Забур 72-нче бүлек. Асафның мәтхиясе. Хактыр. Аллаһы Исраил халкына, күңеле саф кешеләргә игелеклидер. Минем шақ кына аякларым сөрлек мишә, табаннарым таймыйча калган иде. Яманнарның муллыкта яшәвен күреп, мин ул тәкәббер кешеләргә көнләшеп карадым. Алар көчле, йөгәрле, Үлгәнче хаста күрмиләр. Кешеләр эшендә гам йөртмиләр. Алар кебек иза чикмиләр. Шунлыктан аларны зиннәтле муенса сыман тәкәббәрлек, горурлык чолгап алган. Дорфалык исә алар өчен өс киеме кебек. Йөз күзләрен май баскан аларның. Йөрәкләре ахмак ниятләр белән тулы. Мыскыллап, нәфрәт чәшеп сөйләшерләр. Эреләнеп, кешегә янарлар. Күккә карап, дәгъва белдерерләр. Буш сүз белән җир йөзен тутырырлар. Халык та алар ягына авыша бара. Сүзләрен су урнына эчә. Әйтерләр яманнар. Аллаһы каян белер икән? Аллаһы Тәгалә ничек белер икән? Менә шундый ул яман бәндәләр. Байлыкларын арттырып, дөньяда ваемсыз яшиләр. Күн сайын газап шигеп, һәр иртә яза күреп, юкка гына йөрәгемне мин пак тоттым, һәм кулларымны гаепсезмен дип чисталап юдым. Әгәр шулай уйлаган булсам, мин синең халкың каршында хыянәтче булыр идем. Бу хакта мин күп уйландым, әммә барыбер төшенә алмадым. Аллаһының мөкаддәс хәнәсенә кергәч кенә, яманнарны нәрсә көткәнен Ашык аңладым. Әйе, тайгак юлга бастырасың син аларны, һәләкәткә дучар итәсең. Алар көтмәгәндә, кисәк кенә юк булалар. Дәһшәт эшендәдер аларның азагы. Уянгач онытылган төш кебек ул яманнар. Син кузгалуга, и хуҗа хаким, алар күздән югалырлар. Йөрәгем утта янган. Бөтен эшем әрнеп сызлаган ул заманнарда миңа акыл җитмәгән. Каршыңда мәхлук бер хайван кебек, белексез, аңсыз булганмын мин. Алай да, мин һәр вакыт синең янәшәңдәдер. Син мине уң кулымнан җитәкләп йөртәсең. Үгет нәсихәтләрең белән миңа туры юл күрсәтәсең. Мине данлы киләчәккә алып барасың. Синнән башка кемем бар минем күкләрдә? Җир йөзендә дә миңа бүтән һич кем кирәкми. Бәдәнем вә йөрәгем хәлсезләнеп калганда да, Аллаһы йөрәгемнең ныклыгы, миңа насыйп ителгән гомерле гөлешем. Хактыр, синнән яраклашкан әдәм һәләк булачак. Үзеңә хыянәт кылучыны син юк итәчәксең. Аллаһыга якын булу Минем өчен бәхет ул. Хуҗа Раббы минем сыйыну урыныдыр. Мин аның бар эшләрен бәян итәмен.